Assalomu alaykum, hurmatli radiomiz muxlislari. Yana efirda siz azizlar uchun berib borayotgan ishtirishlarimizdan biri. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Nafaqat masihiy ota-onaning orzusi, balki barcha ota-onaning orzusi kelajakda o'z farzandlarining yaxshi inson bo'lib, o'z eliga qolaversa, Xudovand uchun ma'qul inson bo'lib yetishishini ko'rishdir. Mana shu orzu amalga oshishi uchun esa bola yosh bo'lganida unga katta e'tibor qaratish lozim. Azizlar, o'ylaymanki, har birimiz Xudovanddan tinimsiz donolik so'raymiz. Birodarlar bilan bo'lgan suhbat davomida eshitganmisiz? Men bolalarim tarbiyasi to'g'risida Xudovanddan donolik so'radim degan gapni. O'ylaymanki, har doim ham shunday suhbatning guvohi bo'lavermaymiz. Bu degani, yo Xudovanddan kamroq donolik so'rayapmiz, yoki bolalar tarbiyasi biz uchun unchalik ahamiyatga ega emas. Chunki men shunday o'ylayman. Agar inson nimadir to'g'risida ko'p o'ylasa va shu maqsad sari intilsa, boshqalarga ham shu haqida ko'p gapiradi. Shu jumladan bolalar tarbiyasi haqida ham. Biz o'zimizni masihiy hisoblaymiz, lekin ko'pincha donolik haqida otamiz Xudovanddan ilojsiz qolgan paytlarimizda so'raymiz. Agar oilamizda hammasi yaxshi bo'lsa, bolalarimiz baxtli va bizga quloq soladigan bo'lsa, o'ylaymizki, hammasi joyida. Endi bizga boshqa narsa kerakmasdik. Lekin qandaydir muammoga duch kelib qolsak, Xudovandga murojaat qilamiz. Xudoyim, menga donolik ber, deb iltijo qilamiz. Donolik bu hamma narsani tez hal qiluvchi inom emas. Har qanday donolik muqaddas kitobdadir. Agar muqaddas kitobni doimo o'qib tursak, Xudovand o'z donoligini har birimizning yuragimizga jo qiladi. Chunki muqaddas kitobda ko'plab muammolarni qanday hal qilinganligi haqida ko'p joylarda o'qishimiz mumkin. Bundan tashqari, Shoh Sulaymon ham o'zining ajoyib maslahatlarini beradi. Dono degan so'zning ma'nosiga chuqur e'tibor qilsak, boshqa tillarda o'z ishining mohir ustasi degan ma'noni ham berar ekan. Zamonaviy dunyoda donolik haqida ko'plab joylarda o'rgatishi mumkin. Masalan, institut va maktablarda. Lekin azizlar, Xudovand bergan donolik o'rnini hech narsa bosa olmaydi. Bir birodarimiz shunday deb aytgan ekan: "Bizning davrimizda yashayotgan insonlarda balki bilim to'lib toshib ketgandir, lekin donolik ulardan yiroq bo'lishi mumkin." Hurmatli ota-onalar, Xudovanddan doimo donolik so'raylik. Dunyodan o'rgangan bilimimiz balki bolalar tarbiyasida kuchsizlik qilishi mumkin. Xudovandning so'zi esa har qanday toshni ham eritib yuboradi. Aziz ota-onalar, agar sizlarda savollar yoki takliflar bo'lsa, bizning internetdagi saytimizdan foydalanib, bizga maktub yo'llashingiz mumkin. Bizning manzil: www.najot.com. Shu bilan azizlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.